sin bɛ k'i dayɛlɛ dɔɔni dɔɔni ka na baara kɛ Afrique. Afrique jamana min y'a faamuya Afrique jamana bɛɛ o Ethiopie. Ethiopie bi bi in na Chinois bɛ industrie bɔ Chin ka na implanter Ethiopie. U bɛ samaraw dilan, u bɛ finiw dilan, u bɛ fɛn caman dilan Ethiopie. Bi bi in na ni san tan tɛmɛnen na Afrique jamana min développera ni Afrique jamana bɛɛ o Ethiopie. Donc Ethiopie exemple de bɛn ɲɛkɔrɔ. Chinois nana ka na usine baw dayɛlɛ u ye investissement kɛ mɔgɔw ye baara sɔrɔ. U ye fɛnw exporté ka taa yɔrɔ caman na u nana ni terrain-rail ye u nana ni fɛn caman ye Ethiopiens y'a avantage sɔrɔ parce que min fana y'a avantage ni Chinois cayara ka baara k'i ka jamana kɔnɔ Chinois ka gouvernement b'u janto i ka jamana na ka tɛmɛ kɔrɔlen kan bi bi in na Chinois ka gouvernement b'u janto anw na mun kama teriya teriya gansan don parce que Mali ye jamana min Chine depuis indépendance ani Chine ka don Chine mago jɔra Mali la politique sira kan yɔrɔ o yɔrɔ la Mali ɲɛmaa bɛɛ taara sira fɛ. Ni yɛrɛ taara u bɛ Modibo Keyita ka kuma f'i ye kosɛbɛ Musa Tarawele ka kuma f'i ye Mali président bɛɛ o bɛɛ ka kuma f'i ye. Donc u ni an ni ɲɔgɔn cɛ o teriya o de b'a to u bɛ ka an dɛmɛ. U ye Segu goudron dilan Segu autoroute dilan u ye Kabala troisième pont centre de formation u bɛ fɛn caman kɛ teriya kɔnɔ. Mais i ka da la n bɛ fɛn kɛ teriya kama ani n bɛ fɛn kɛ kuma intérêt balawu tɛ kelen ye dɛ. Chinois bɛ investissement min kɛ Ethiopie. U ta jakata 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 Mali la. Par exemple, Karayi dilan depuis Mer Rouge, Djibouti, ka na fo Ethiopie, à peu près kilomètre 100 ani 100 kɔ. Chinois y'o rayi dilan. O kɛra sababu ye Ethiopiens bɛ fɛ ka fɛn min exporter, o bɛ exporter nɔgɔya la. Parce que Chinois ka intérêt b'o la. U bɛ fɛn min importer matière première la, o bɛ importer nɔgɔya la, o ka intérêt b'o la. O rayi gansan déjà, o ye investissement fɛn fɛn kɛ Mali la. O bɛɛ fana fara ɲɔgɔn kan, o rayi gansan dɔrɔn investissement ka ca dɔɔni. Donc mɔgɔ bɛ fɛn min kɛ intérêt kama ani bɛ fɛn min kɛ teriya kama o tɛ kelen ye dɛ. Donc an ka baara kɛ, u fana ka intérêt u ka kan baara yan. N'u ka intérêt u kɛra an baara yan, Chinois caman ka kɛ yan, u ka baara kɛ yan, k'an filaw créé yan. A b'a ye hali état ka relation o bɛ bonya ni kɔrɔlen ye. Donc an k'an k'o de faamu. C'est à dire fɛn bɛɛ ye économie. Des produits des fournis aux produits nous. Donc c'est la chambre B, mais la sera nous m'a nécessité en faire un homme d'affaires ou d'après. Parce que sinon on fait un prédateur ou qu'il n'y a pas d'un ou qu'il n'y a pas d'un ou qu'il n'y a pas d'un ou qu'il n'y a pas d'un. Prenez nos minas, on est en a déjà fait nous en fait. Nous n'y a pas d'un ou qu'il n'y a pas d'un ou qu'il n'y a pas d'un ou qu'il n'y a pas d'un. Donc on risque, on va le couvrir d'autres.